qalampirdan gapiramiz. Maktabgacha ta'lim muassasalari joriy yilning 24-yanvaridan boshlab, ya'ni qishki ta'tildan so'ng odatiy rejimda faoliyatini davom ettiradi. Bu haqda Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Bog'chalar yopilmaydi, o'z faoliyatini odatdagi rejimda davom ettiraveradi. Bog'chalarda karantin qoidalariga rioya qilinadi. Agar bironta guruhda COVID-19 aniqlansa, o'sha guruh karantinga olinadi. Bog'cha vaqtinchaga yopiladi, dedi vazirlik matbuot kotibi Mavluda Asxarxo'jayeva. Ta'kidlanishicha, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida COVID-19 pandemiyasi davrida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ish faoliyatiga qo'yiladigan vaqtinchalik sanitariya gigiyenik talablarga qat'iy rioya etiladi. Bayram tadbirlarini o'tkazish vaqtinchalik to'xtatiladi. Shuningdek, ota-onalar va tashqaridan mehmonlar kirishiga yo'l qo'yilmaydi. Zarur vaziyatlarda so'nggi 3 kunlik PCR testi va emlanganligi haqidagi sertifikati bo'lishi lozim. Yig'ilishlar o'tkazilishi cheklanadi. Zarur hollarda yig'ilishlarni videokonferensiya aloqa rejimida o'tkazish choralari ko'riladi. Xabarga ko'ra, mazkur cheklovning buzilishiga yo'l qo'yilgan taqdirda tegishli tartibda javobgarlik choralari, hayfsan, jarima va boshqalar qo'llaniladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.